ንሎሚ ሶኒ 11 ጉንበት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማገልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም እትህበሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋሩ ደው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዓላ። ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ዘለዎንን ብገበን ባርነት ተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ውሓስ ክሓታ እየን። ውድብ ጥዕና ዓለም ተሳፍርትን ሰራሕተኛታትን ካብታ ብሃንታ ቫይረስ ኮሮና ዝተጸልወት መዛወሪት መርከብ ኤምቪ ሆንዴሳ ኣብ ቴኔፍሪፌ ከም ዝተራግፉ ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰልፊ ጥምረት ናይ ዞባዊ ሰልፊ ኮይኑ ክተርብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ይዛረቡ። ሰልፊ ዋን ኔሽን ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ጉዕዞ እንተ ዓብይዎ ሰልፊ ለበር እውን ኣብ ሓደጋ ክኣት እዩ። ተወዳዳሪ ናይ ዋን ኔሽን ዴቪድ ፋርለይ ነቲ ን77 ዓመታት ብሰልፊ ጥምረት ተባሒቱ ዝፀንሐ ኣብ ደቡባዊ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ መንበር ፋረር ሰይሩ ተዓዊት ኣሎ። ንሱ ንብውልቂ ዝተወዳደረት ሚሸል ሚልቶርፕ ስዒሩ እዩ ኣብዚ ቀዳሚ ሰነበት ንመንበር ፈረር ተረኪቡ ዘሎ። ናይ ቀደም እስትራቴጂካዊ መራሒ ሰልፊ ለበር ዝነበረ ኮስ ሳማራስ እቲ ውፅኢት ኣብ ከም ናይ ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት መናብር ከምኡውን ኣብ ከም ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት ክድገም ከም ዝኽእል ገሊጹ። ናይ ዋን ኔሽን መራሒት ፓውሊን ሃንሰን ቻነል 9 ሰልፋ ሓያል ናይ ምርጫ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
This election is going to be a turning point for Australia.
እዚ ምርጫ ንኣውስትራልያ ነጥበ መቐይሮ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንመጀመርያ እዋን እዩ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ መንበር ዝሕዝ ዘሎ። ጽላት መግብን ግሮሰሪን ኣውስትራልያ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ፀነትን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዋጋታት ፅልዋ ብምግባሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ብሰንክቲ ውግእ ምዕፃው መፃቦ ሆርሙዝ ስለ ዝሰዓበ ኣብ መላእ ዓለም ቀረብ ነዳድን ናይ መዳበርያ ፍርያትን ተደሪት እዩ ዘሎ። ቤት ምክሪ መግብን ግሮሰሪ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ኣባላቶም ንኣዋርሕ ናይ ዋጋ ወሰኽ ፀይሮም ከም ዝፀንሑ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን እቲ ፀቕጢ ቀጻልነት ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ ናይቲ ካውንስል ዝኾነ ስኮት ማግራዝ ኣብዚ እዋን እዚ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ኣብ ትሕቲ ወጥሪ እዩ ዘሎ ኢሉ
Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once.
ኣብዚዋን እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዘሎ ዓለም ለኻዊ ግጭት ብቐጻሊ ልዑል ነዳዲ ዋጋታትን ፀዓትን ከምኡን መጠን ወለድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክውስኽ ንርኢ ኣለና። ዋጋታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ካብ ናይ ሕርሻ ቦታ ክሳብ መኽዘን ፋብሪካታት ከምኡን ክሳብ ናይ ሱፐርማርኬት መደርደሪ ዝበፅሕ ሓደ ክፋል ናይቲ ስርዓት ንበይኑ ንኽምክት ኣዝዩ ይኸብድ እዩ ዘሎ። ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማገልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋሩ ደው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዓላ። ማዕከን ዜና ኢራን ከም ዝገለጾ ቴሄራን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩናት ደው ክብል እውን ከም እትደሊ፣ ብመገዲ መፃቦ ሆርሙዝ ኣቢሉ ዝሓልፍ ጉዕዞ ድማ ብውሕስነት ክህልዎ ከም እትደሊ ገሊፃ። እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣሜሪካ ዝወፀ እማመ ነቲ ግጭት ደው ምባል ነቲ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መገዲ እንደገና ምኽፋት ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኒኩሎሳዊ ፕሮግራም ኢራን ንክፍታሕ ዘጠቓልል እማመ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻሃዝ ሸሪፍ መንግስቱ ነቲ ኢራን ንኣሜሪካ ዝሃበቶ ግብሪ ምልሲ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
Even today the field marshal was telling me that a response from Iran
ሎሙን እንተኾነ ፊልድ ማርሻል ከምዚ ነገረኒ ካብ ኢራን ምላሽ ከም ዝቀረበ እዩ ነጊርኒ። ኪንዮዝ ግን ኣብዚ ኣብ ዝርዝር ሓበሬታ ክኣቱ ኣይደልን እየ። ነቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ይስሓቅ ዳር ዝገበሮ ፃዕሪ ከመስግን ደሊ። ብፍላይ ከዓ ንፊልድ ማርሻል ሰይድ ኣሲም ሙኒር ነዚ እዮ እዚ ለይትን መዓልትን ርእሱ ብምውፋዩ ልባዊ ሓጎሰይ ክገልፀሉ ፈቱ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ፀወታታት ትፃወት ከም ዘላ ብምኽሳስ ኣሜሪካ ናብ ዘተ ኣብ ትቐብረበሉ እዋን ከም ዘይትምዝመዝ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ዘለወንን ብገበን ባርነት እተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ዋሕስ ካሓታ ኤን ካውሰር ኣሕመድ ካውሰር ዓባስ እውን ተባሂላ ትፅዋዕ ከምኡን ዘይነብ ኣሕመድን ብዓርቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራበን ክሳብ ዝፍረዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሓ እዩ ተገይሩ ዘሎ ክልቲአን ክሱሳት ካብተን 4 ደቂ ኣንስትዮን 9 ቆልዑን ኮይነን ካብቲ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ዝርከብ ቤት መዳጎኒ ኣል ሮጂ እዮም ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም እቲ ጉጅለ ካብ ዝፈርስ 2019 ጀሚሩ ምስ ጉጅለ ኣይስ ምትእሳር ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣብኡ ተኸርዲኖም እዮም ዘለዉ ፖሊስ ከም ዝኸሶ ካውስር ኣሕመድ ብ2014 ምስ ሰብኣያን ደቀን ናብ ሶርያ ድሕሪ ምኻዳ ኒያዘይዲ ሰበይቲ ከም ባርያ ገይራ ሒዛታ ፀኒሓ ንሳ ባርያ ብምግባርን ንንግዲ ባርነት እውን ሓዊስካ ክስ ቀሪቡላ ዘሎ እዩ ዘይነብ ኣሕመድ እውን ባርያ ብምግባርን ባርነት ከም ተጠቕመትን ተኸሲሳላ ክልቲአን ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ መልበርን ዋሕዝ ካሓታ እየን ኣብ ሲድኒ ኣብ ተገብረ ፀወታ ኩዕሶ መርበብ ቆልዑ ሓንቲ ሰበይቲ ብፀረ ሰማውነት ክሲ ቀሪቡላ ቀዳም ንግሆ ፖሊስ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ኣብቶም ተዝፃወቱ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ተፃወትን ስድራ ቤታትን ዝቐንዐ ፀርፍን ዘለፋን በታ ሰበይቲ ምስ ቀረበ በቲ እቲ ፀወታ ክቋርፅ ተገዲዱ በዚ ድማ ሓንቲ ጓል 42 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ወይ ኣብ ጥቓ ህዝባዊ ቦታ ሃሳይ ቋንቋ ተጠቂማ ተባሂላ ተኸሲሳላ መራሕቲ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ሰብ መዚ ስፖርትን ነቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኮኒኖም ኣለዉ እታ ሰበይቲ ኣብ ዝመፅ ወርሒ 17 ሰነ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እያ ውድብ ጥዕና ዓለም ተሳፍርትን ሰራሕተኛታትን ካብታ ብሃንታ ቫይረስ ኮሮና ዝተፀልወት መዛወሪት መርከብ ኤምኤስ ሆንዴስ ኣብ ቴነሪፊዬ ከም ዝተራገፉ ገሊፁ እቲ ስርሒት ክሳብ ሶኒ ክቕፅል ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ እቶም ሰበስልጣን ንገያሾ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከም ዝወርዱ ተገይሩሎ በዓልቲ መዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነት ዶክተር ማርያ ቫን ኬርቭኬቭ ኣብቲ ስራሕ ብዙሓት ትካላትን መንግስታትን ከም ዝተዋስኡ ገሊፃ
It's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love.
ስለዚ እታ ጃልባ ኣብ ገማግም ደሴታት ካናሪ ኣብ ቴነሪፌ እያ ትርከብ እተን ዝነኣሳ ድማ ኣለዋ ሕክምና መርመራታት ይካየድ ኣለና ኣሎ ተጓዓዝቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ብቐጥታ ድማ ናብ ካልእ በረራታት ዝወስጣት ንኣሽቱ ጀላቡ ተዳልየን ኣለዋ እዚ ብስፓኒሽ ዝምራሕ ካብ ኔዘርላንድስ ደገፍ ዘለዎን ጥፉ ውህደት ዘለዎ ኣሰራርሓ እዩ ብድሕርዚ እታ መርከብ ናብ ኔዘርላንድስ ክትቅፅል እያ ኣብኡ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ብፅረ ተሃዋስያን ክትፀሪ እያ ሰሙን ኢሮቪዥን ኣብ ቬና ተኸፊቱ ኣብቲ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ደገፍቲ ዝተረኽብሉ ነቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ዝካየድ ውድድር ተወዳደርቲ ቀይሕ ምንጻፍ ረጊፆም እዮም ኣትዮም ኣውስትራልያዊት ደልታ ጉድራም ምስ ካብ መላእ ኣውሮጳ ዝመፁ ስነ ጥበበኛታት ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ተረኺባ ከምቲ ካብ ዴንማርክ ፊንላንድ ፈረንሳን ዝመፁ ከዋኽብቲ ደረፍቲ ብሆታ ተቐቢሎማ ይኹን እምበር ኣብቲ ፍጻሜ እስራኤል ብምስታፋ ክርክር ኣልዒሉ ብምህላው ነቲ ፍጻሜ ኣደብዚዝበሎ እስጳኛዊ ማዕከን ዜና ኣርቲቪኢ ከምኡን ናይ ኣይርላንድ ኣርቲኢ ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝተገብረ ውግእ ነቲ ፍጻሜ ከየቕርብኦ ተሓሲመን ኣለዋ ፖሊስ ቬና ነቲ ጉጅለ እስራኤል ናብ ሃገሮም ኣብ ዝኣትውሉ ክግበር ዝኽእል ሰልፍታት ተቃውሞን ናይ ምዕጋት ዕግርግርን ንምሕላው ይዳለው ኣለው ኣብዚ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ንፍልስጢማውያንን እስራኤላውያን ዝድግፉ ኣብ ሙሉእ ሰሙን ኢሮቪዥን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክግበሩ ትፅቢት ይግበር ካብ እስራኤል ዝወዳደር ናኦም ቤታም ኣብቲ መኽፈቲ ኣጋጣሚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተረኺቡ ነይሩ
So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife and there are
ኣብዚ ምህላዊ ኣዝዩ ዘገርሚ ስለቲ ተገብረለይ ደገፍን ፍቅርን ድማ ኣዝየ ኣመስግን እቲ ልምምድ ሕጂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ህሞት እዩ
So thankful and thank you all for the support and for the love and the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time
ሎም ዘለዉ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ መልበርን ደበና ኣሎ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ሆባርትን ደበና እዩ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 23፣ ብሪስበን ክዘንቢ ዝለዕለ 25፣ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 69 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።